Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon.
Egunon.
Egunon. Egunon entzule guzei, eta hor gira, beraz, kulturkubaren azteuntako, saioaren aurkezteko, eta gaurkoan gai nagusi gisa, Famili On egonaldia aipatuko dugu. Beraz, Famili On datorren uda berrian, Euskal Herri osoko 40 familiak gutxi gura bera bilduko dituen egonaldi ibiltaria, eta beraz, gurasoak eta horrek euskara gaitasunean eta hizkuntza ohituretan eragiteko egitasmoa da, eta hortarako hiru gomidatu izanen ditugu. Alde batetik plazara, beraz, ekimeneko eneko gorri, ondoren EBT kooperatiba, hori Gipuzkoa eta Bizkaian arteko kooperatiba bat, nun hor aurrak eta gazten hizkuntza ohituretan eragiteko baliabideak eta tresnak garatzen dituzte. Eta hirugarrenik, Nafarroan kokatua den, beraz, Dindaia Fundazioaren koordinatzailearekin mintzatzeko para izan dugu. Eta hor ere, aisialdiak euskaraz antolatzen dituzte Nafarroan, baina bi elkarte horiek, plazara elkartearekin batera, gehi udaleku, gehi aekarekin montatu dute egonaldi hau. Biziki interesgarria da, ikusiko duzue, baina ara besterik gabe ere kantuak izanen ditugu.
Usaien bezala.
Usaian bezala, kuiza eta Chantal Presira zure berri bitxearen dako. Bai, bai?
Bai, bota.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, arnaz hartzen dugu eta Chantal prez da guri.
Bai, gaur informatikako asmakizunak aipatuko ditut.
Ah, bai, jakin berda, horrein Chantal informatikalari.
Ikusi dugu bere gubulegoa.
Ah, bai, bai.
Nasa bezala.
Ah, bai, bai, bai. Orduan.
Jakin berda, sortzaile bat zuek damutzen dute haien asmakizuna, en fet.
Opera imerrezala.
Berda.
Damutzen dira, iek sortutakoaz.
Bai, 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 bai. Adibidez, USB. Bakizu ez erren nahi duen USB?
Universal USB. System Transfer.
Universal Serial Bush.
Bush?
Bush.
George Bush? Sigur zira?
Ados.
Ados. Orduan.
USB da gailu bat beste batekin konektatzeko zeit. En fait, hartu ziste, beti USB zeit ezartzen duzularik, uxu aldatzen zentzuz trompatzen gira.
Bai, bai.
Eta diakin berda, zenta astapenean, USB-ak, bi zentzutan...
ezartzen alzire.
Normalki, bai, bainan izan zen ekonomiko arazo bat, eta horregatik zentzu bakor batean sartzen da, en fait. Eta kakingarria da, egia. Ez naiz sekulan.
Galtzen dugu segundu bat.
Eta bere, bon. Garko munduan, segundu bat, segundu bat. Eta bigarren asmakizuna da slash, akizu, slasha, eta majuskulak, en fet. Internetako elbideetan, bada HTTP, slash, eta hori ez du bate, ez du interesarik, afez. Na megia, asmatua izan da, baina
deugabe bai. Kodigo batan.
Eta bere sortzaileak, Tim Berners.
Tim Bernersak
asmatu zuen. Eta aitortu du,
ez duela
zertarako balio bai.
Ados.
Josa egiteko berba?
Ba ez dakit. Ba dira, ez dakit jende batzuk, denbora bat dute.
Data ezartzeko ala ere.
Zaxak ez duzte...
Ados gira zurekin,
eh? Bon, mi esker,
Chantal.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Chantal! Slash bat naiz!
Bon, gaurko munduan,
bai.
Aipatu ginuen jadani Chantalekin, agotak aipatuko ditugu.
Ah.
Agotak, hala.
Agur.
Agur.
Tak.
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 Orduan, nor ziren agotak, lau proposamen, populazio madarikatua, buamiak edo tziganak, lepra zuten populazione bat, edo siberuko lapurrak.
Mm-hmm. Buamiak.
Buamiak zuretako.
Nik uste dut badela zerbait.
Leprak ere. Enta irakurri dut zerbait.
Laguak.
Ez.
Ah, ez, eh?
Ez. Objektiboki da populazione madarikatu bat. Zenta asko asmatu dute zutela lepra. Anfet zen lepra xuria. Lepra xuria da zure gogoan gaizki zideraik edo zozoat zideraik.
Ados.
Lepra xuria da izten
Ados.
Zen.
Ados. Abon.
Eta buamiak, buamiak dira, eh? Mm. Izburan dira, eta gara, eta gitio. Eta sibeun ez da lapurrik, iduiz.
Ohinak, ohinak.
Ohinak, ba. Zein zen haien berezitasun fisikoa? Hori ere asmatu izan da, mena, bon, idatzia izan da. Laru xuri bat, belari gingil, tipi bat, gingila, ba, egizuzena, lob. Mm-hmm,
bai. Ba.
Usain ustel bat, edo erri edo atz handiak.
Ados, geixo agotak.
Bai. Ba, edo, boz, usain aparte, ez du gara.
Ni belarri edo.
Ba, belarri dindi, dindira, lehan duzu.
Segur zela, gingil tibit bat.
Ez, edo, berbada lehena.
Larruxuri bat.
Larruxuri bat.
Izan da Madiren kantuak. Ez lauak.
Lauak,
lauak ziren, hala. Bon. Zede bekatua zen agoten dako. Ura unkitzea, burdina unkitzea, argizaria unkitzea, edo erriko neska batekin ezkontzea.
Argizaria, ez, argizaria unkitzea, ez? Lauak, berba.
Lauak.
Agoi, eh?
Xantal, argigarria, xantal. Bakarrik zura eta edo egurra, aizu zen egin dako.
Ados.
Hortako zurgin biziki-biziki honak bilakatu ziren. Hale, azken bat?
Bai.
Nun gelditzen da oinu, auzo agot bat Euskal Herrian. Arrizkunen, Bastidan, Arabako Bastidan, Lekunberrin edo Ustaitzen.
Lauak. Ez beti.
Auzo bat.
Lehena, zer zen?
Arrizkunen.
Arrizkunen errango dut.
Bastidan.
Bastidan, da. Mikel bakarrik da. Arrizkunen bai. Eta guai bilakatu da museo bat bezala. Bisitatzen alda eta dena.
Ados.
Hala.
Ados. Bizik interesgarria. Gaixo gure agotak. Mi esker baina duz. Are, eta besterik gabe...
Family hon.
Ba, family hon. Guazen eneko gorrirekin, plazara ekimeneko, beraz, hor deskarietariko bat. Eta berak orkestuko doku lehenik plazara ekimena zer den, eta family hon egitasmoa nola asmatu duten. Guazen, prest?
Bai.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eneko gurri naiz eta plazarako kidea naiz.
Lehenik plazarat zer da?
Plazara da 2022ko urte erditsutan sortu den kolektibo bat, disiplinarteko kolektibo bat. Bertan biltzen dira perfil adin eta jaturri desberdinetako pertsonak, soziolinguistak, pedagogoak, proiektu kudeatzaileak, itzultzaileak eta bar. Eta gure helburua da euskara presenteago, ikusgarriago eta erabiliago izaitea Euskal Herriko espazio publikoan. Sortu ginuelarik proiektu hori, denak ibiltzen ginen dura bost, amak, amabost edo gehi urte euskal gintza eta kultur gintzaren alorrean, eta iduritzen zitzaigun, jendartea biziki fite aldatzen ari den garai hauetan, bazela olako tresna berri baten beharra, eta guk baginuen dena den elgarrikin lan egiteko gogoa ere, eta horrek eraman gintuen jauzi horren egitera, eta gure egitura kutzi, eta plazara sortzeko lanetan abiatzea. Bi urte eterdi berantago, plazara bi zangoen gainan ibiltzen den proiektu bat da, eta inspiratu gira asko Ego Euskal Herrian edo adibidez Laudio inguruan den Aiaraldeko ekintzen faktoriako ereduan asko inspiratu gira. Beraz, bi zangoak dira alde batetik zerbitzu eskaintzaren zangoa. Plazarak zerbitzuak eskaintzen ditu, hainbat egiturei, Euskara haien funtzionamenduaren erdigunean koka dezaten. Izaitan dira erriko etxak, izaitan dira elkarteak, izaitan dira enpresak. Eta lagunduko ditugu formakuntza emanez, aholkuak emanez, itzulpenak eginez. Hainbat zerbitzu proposatuz eta salduz, konkretuki, lagunduko ditugu Euskara erdigunera emaiten eta horrek lagunduko gaitugu pixka bat eredu ekonomiko bat edo horeka ekonomiko bat lortzera. Hau da gure lehen zangoa. Eta bigarren zangoa da proiektuak garatu. Baditugu buruan hainbat amets, hainbat proiektu eraman nahi ditugunak, gehienetan partaidetzan nahi ditugunak eraiki Euskalgintzako edo herri mugimenduetako beste kide batzuekin, eta beraz hortan ibiltzen gira, alde batetik zerbitzuak proposatu eta beste aldetik gure proiektu propioak sortu, landu, garatu eta plaza publikoan pausatu beti ere helburu berdinarekin Euskara, Euskal kultura eta Euskal herria ardatz, pisat, iruki hortan kokaturik.
Bi urte tardi horietan, ze montako erronkak edo pausuak eman dituzue?
Bai, astapenean, merkatu ikerketarik egin gabe eta lagunek erraiten zigutena sobera entzun gabe abeiatu ginen abentura hortan, eta beharrik, zenta jende askok pentsatzen zuen eta erten zigun batzutan ere, gaur egungo panorama prekarizatu horretan, euskalgintza biziki prekarizatua biziten testu inguru horretan, zaila izanen zela bizitzea. Bi urtez, somazari esker bizi izan gira gehienak, plazararen baitan, eta uste ginuen, lehen urtea izanen ginuela, pixka bat denbora izanen ginuela, proiektua egituratzeko, pausatzeko, laukote bat ginen astapenean, lauen artean gauzak pausatzeko, eta azkenean zertazo hartu gira, da lehen urtetik, lehen hilabetetik, webgunerik izan gabe, bisitakartarik izan gabe, eta katalogorik izan gabe, jende asko etorri da gure gana laguntza eske eta proposatu zere gauzak elgarrekin egitea. Eta biziki fite, lanen hasi gira, baina biziki fite, eta lehen urtea izan da, atope zerbitzu eskaintza garatu ditugu, zenta jende aldu zen gure gana. Erriko etxe batek erten zuen, agintaldi erditxuan gira, bi urteren buruan hauteskundeak dira, eta nahi ginuke zerbait egin Euskararen alorrean, Euskaltzara gira hautetxe gisa, baina ez dakigu zer egin. Laguntzen hori gaitu zue, edo. Beste batzuk erraiten zuten, megu aixaldi Euskaldun bat gira, aixaldiak eskaintzen ditugu astazkenetan, baina ez dakigu nola lotu aurrak Euskarari, egin gibiletik kestatzea ibiligabe, laguntzen hori gaitu zue. Eta ba, holako ameka adibide izan dira. Eta beraz lehen urtean, 116 egitura desberdinekin lan egin dugu. 12 hilabetez 116, ikaragarria da. Eta bigarren urtean erran dugu, bama, untsa da, lagundu ditugu besteak, orain goazen gure proiektuak obratzera. Eta beraz bigarren urtean egin duguna da, plazako ateak itxi ditugu, eta gure artean zentratu gira, buruan ginituen ametsauek gauzatzeko, eta 2025 untan, plaza publikora aterako ditugu, gure hiru proiektu nagusi.
Hor, hain fite rakasta edo deiak jasotzeak erran nahi du behar bat bazela, nunbait.
Bai, euskalgintza prekarizatua izaiteak ez du erran nahi neork ez duela euskararekin asolarik, alderantziz iduritzen zaita justuki garapen krisi batean girela denak, eskaera bada, existitzen da, eta izan jendea hemen sortua edo ez, euskalduna izan edo ez, bada euskara goze bat, ipar euskalegian, euskalegi osoan behar bada ere, baina goxe hori erantzuteko eineko politika publikorik ez da horrendik plantan emana, eta nizinez konbentzitu naiz, mundu mailako beste eskualde batzuk ikusten ditugularik, nun badiren iztun komunitateak borrokatzen direnak haien hizkuntzari etorkizun bat emaiteko, hemen ala ere baditugu hainbat indargune. Lehen indargunea da herri bat girela mugaz gaindi, eta Eusko Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria herri bat dela euskarak baturik, eta hau gure indar handi bat da. Bigarren indarra da, jendarte zibila Euskararen gibretik ari dela. Goxe hori badela eta ez direla instituzioak amarrurats aintzinera eta jendarte zibila gibelean. Hau ikusten alda frantses estatuko beste eskualde batzuetan, nun eskaera soziala ezten, hemen badugu. Badugu eta hau gure indar handia da. Eta gure hirugarren eta azken indarguna erran ezake da 70 urte hauetako ibilbidea. Dura 70 urte hizkuntza komunitatea euskaltzaleak piztu dira, iratzarri dira, lanean hasi dira, hizkuntza hori etorkizun bat emaiteko, itxoingabe ez baimenik, ez baliabiderik, ez neoren deiadarrik, justu erritik piztu da bizirauteko sekulako mugimendu bat, intuizio biziki fin batekin, familiak segurtatzen al ez duen transmisioa eskolak egin dezala, eta hola, sortu ditugu gure ikastolak, eta gero edatu da euskaren irakaskuntza, bai aurrei, bai helduei, eta bon, uste dut baditugula hori izaiteko arrazoin asko, kesu izaiteko arrazoinak ere, urduri ere, guri hizkuntzaren etorkizuna ezpaita bermatua, baian ahotasun puntu hori ere berreskuratu behar dugu, bateriak berriz kargatzeko datozen hamarkadetako.
Justuki, horre euskera aipatu dugu, benan euskal kulturari dagokionez nola egiten alda, euskal kultura pixkate erakargi egiteko, gaur egungo testu inguruan, nun adibidez gazteek arrunt lotuak dira teknologia berrieri, eta beste mundu baten gira duela 20 urterekin konparatuz.
Nik uste dut gure indargunea handiak bai euskal gintzan, bai euskal kultur gintzan, bai erri gintzan, da gure borroka ez dugula iraganaren izenean eremaiten, maizik eta etorkizunaren izenean. Eta teknologia berriak edo kultur praktika berriak ere ez gaituztela beldurtzen, alderantziz, hortan kokatzen dugula gure hizkuntza eta gure kultura. Ejan ezake beti gai izan girela minoria gisa mundu mailan gertatzen ari den fenomeno bat gurera ekarri eta gure moldera interpretatzeko. 70-80 protest zongak edo folk horrek mundu guzia hartzen dolarik, gu ez gira folk expresio musikalean gelditu, etxitu edo ez girela hortan itxieraz, eta gai izan gira gure erara, gure hizkuntzarekin eta gure herriak bizi zituen realitateak kantatzeko. Eta 70-80 markadan hipoparen mugimendua etorri dilarik, eta bien bitartean rock radikala eta punka etorri dilarik ere beti gai izan gira hortarako. Eta uste dut euskarak etorkizun bat eta kulturak etorkizun bat izanen duela, bai justuki gaurko ekspresio hauek gure egiten baditugu eta mundu numerikoan presente baldin bagira ere. Hori erranda, biziki erresa da, eta pixat bizunok zere egiten du olako zerbait erraiteak, baina naiz hainbeste kezkatua gazteak, teknologia berriak, adimen artifiziala eta horren inguruan, iuritzen zaidalako gazteak baditela oraindik plaza hartzen, kodeak badituztela horterako, badutela nola baiteko lotura erriarekin, kulturarekin, eta behar bada, behar gehi urte baino gehiago dugunek, nahi ginuke gehiago, edo desberdinki, edo guru bezala izan ditizen gazteak, baina nik konfiantza osoa dut gazte gazteriarengan ikusten baititut ezkerta esku nor seinale batzuk hortarat ere baimentzen gaituztenak. Gero gure kulturak duen beste arriskua handi bat da, ez hainbeste gazteriari lotua, baina gehiago merkatua, kapitalismoa eta bi estatuek zertan preso atxikin nahi duten gure kultura. Bada folklorizazio, esentzialismo, arriskua handi bat. Eta maite dute, batzuek kapitalismoak maite du gure kultura balio dolarik turismoa egiteko. Edo balio duelarik lujalde bat promozionatzeko, edo balio duelarik jantzi, marka, edo janari zerbait promozionatzeko. Eta hor bai ikusten dudala arrisku bat, kultura usten da bere zentzuaz, usten da bere zereginaz, da bere funtzioaz, eta saltzena bakarrik karta postala. Eta karta postal guziak badute rekto eta berzo aldean dira ipuin politenak idazten. Eta rektoan bakarrik argazki estatiko bat emaiten, guri kultura ez, eta ez estatikoa, ez mutua. Gauza asko badugu konatzeko gure kulturaren bitartez, eta mehatxo horren aintzinan, justuki berriz lotura egiteko gazteriarekin, iduritzen zait, baduela oraindik gazteriak zerbait erraiteko gogoa. Erraiteko bai, beti badu, baina erraiteko gogoa. Eta izan libertimenduetan plaza hartzen dutelarik. Izan RTZ eta bezalako hip-hop kolektibo batean, izan EHZ eta bat antolatzen segitzen duen belaunaldiarekin. Kasiko, eta mar urte, ari dela, eta bi urteko adin bataz besteko duen gazte talde bat EHZ bat antolatzen. Izan erriko bestetan eta historio, ba uste dut ari direla gazteak haien bidetxoa egiten.
Horra aipatu duzu, hori 2025an, gogoko dituzuen erronkak plazaratu nahi dituzuela, eta hor, udaberri untarako baduzue egitasmo polit bat. Horban, lehenik nola ditzen da, eta nondik sortu da ideia?
Bai, beraz, datorren udaberrian sortuko dugu lehen aldiz proiektu esperimental bat edo piloto bat, familion egonaldia deitu dugu. Proiektu hori ez da plazararen buruan bakarrik sortu, bai udalekuk, bai aekak aspalditik zerbait egin nahi zuen. Baina gu sortu ginerik dola bi urte terdi, iruzpalau arrazeun genituen buruan eta hauek ekarri genituen plaza publikora eta hauetariko batzen lankidetza berriak sortzea proiektu berrien inguruan. Eta motivazio horrekin sortu da familion egonaldia. Bildu ditugu mainaren inguruan aeka bezalako eragile erreferente bat Euskal Herri osoan, helduen euskalduntzean, aeka baino egitura indartsuago eta politagorik ez da helduen euskalduntzean gaur egun Euskal Herri oso mailan. Bildu dugu ere 1983tik aurren aisialdia euskaraz antolatzen duen udaleku elkartea, hor ere erreferente dena gure lurraldean, eta Gipuzkoako EBT kooperatiba txikia, eta Nafarroako Dindaia Fundazioa. EBT lan egiten du hizkuntza ohituren aldaketan, fite erraiteko, eta aspalditik gurutzatzen ditugu EBT-ko lagunak hainbat proiekturen inguruan, eta Dindaia Fundazioa aurrak euskara eta aisialdia uztartzen dituen proiektu magiko bat da ere. Eta bosten artean imaginatu dugu egonaldi bat. Askotan euskara gutxi daken guraso batek badulako dilema bat bere buruan. Edo aste bat bakantza hartzen dut ikastaldi bat egiteko eta nire euskara hobetzeko, edo aste bat bakantza hartzen dut nire semealebekin egoiteko. Eta guk dilema hori gainditzeko proposatuko duguna bi astez, da be familia bakantzak eta euskara ikaste uztartuko dutuen formula bat. Goizean gurasoak euskara ikasiko duen bitartean bere aurrek aktibitateak izango dituzte, eta egoerritik gauera, guraso eta aurrek aktibitateak partekatuko dituzte. Horren gibela madira bi helburu, hizkuntza gaitasuna hobetu, aurrek eta gurasoek euskara maila hobea izan dezaten bostegunen buruan, eta bigarrena da hizkuntza ohitura berriak instalatu familian. Familian euskara erabiltza naturalagoa eta erosoago izaiteko bide batzuk sekatuko ditugu elgarrekin. Eta horrez gain, herri kultura eta nazio mailako harremanak ere indartu nahi ditugu. Hau da formula, goizean klasea, atxaldean aktibitateak eta gauean animazio batzuk, eta hori bost egunez eta bost gauez.
Eta aipatu duzu, herri ezagutza, gure herriaren ezagutza areagotzeko proiektu bat zela ere, eta badu berezitasun bat nun kokatzen diren, nondik mugitzen diren behaz egonaldi horiek.
Bai, lehen astea euskara maila askia intzinatuko pertsonentzat izanen da, B1, B2 maila duten gurasoentzat. Baigorin hiru egun pasa ondoren, Lesakaraino elkarriko ditugu beste bi egunentzat. Beraz, hiru gau pasako ditugu baigorin, eta gau bat eta bi egun Lesakan, eta guretzat biziki importantea zen Nafarroako muga hori austea, jakinez gainera, aste horretan antolatuko dutela baigorin Nafarroaren eguna. Beraz, 100 laguntzaile Basaizarekin lanean ibiliko dira Nafarroaren egunako muntaketa lanetan, eta giro hortan guk kokatuko dugu Nafarroako astea. Eta bigarren astean, euskara maila apalagoko gurasoei zuzendua izanen da, A2 maila ingurukoak, euskara ulertzen dute, euskara pixka bat emaiten dute, baina bai gaitasunan, bai autoestimon eragin behar da horrendik. Eta hau izanen da Lapurdi eta Gipuzko artean, beraz Arbonan pasako ditugu hiru egun, eta gero beste bi egun Gipuzkoan, Orio, Pasaia, Tolosa ardatz handi batean, eta gure helburua da, hartzea pasaporte bat, eta da euskara, eta euskararen pasaportearekin deskubritzea, be normalki deskubritzen ez ditugun mundu txiki eta eder guzi hauek. Eta beraz, apailatu diegu dugu programa bat zinez erakargarria, iringarria eta interesgarria, be familia hauek berriz deskubritzeko Euskal Herria, baina euskararen prismatik.
Horrei bat duzu, hainbat eragile zireztela hortan parte hartzen, ez dakit gogueta edo buru ustea initz izan direnez atxemaiteko formula hori, zenta biziki erakargarria da, paperean behintzat.
Nahi, ez, zenta sumiki deiaren bar da, existitzen direla, olako formulak bai Katalunian, bai Nafarroan, bai Bizkaian ere, jadanik eksperimentatua izan da, prototipatua eta ebaluatua, beraz, gure asko inspiratu gira hortan, gure berezitasuna da nazio mailako dimentsio hori. Zailtasun handiena izan da egutegiak lerrokatzea. Momentuz ezkira herri independenti bat, hiri txuko da egun batez, eta independentak izango girarik zazpilu galdeak egutegi bat eratua izanen dugu. Albezain goiz izaitea desiratzen diot gure buruari, baina momentuz hiru administraziopean bizi gira, eta zailtasun handiena izan da atxamaita data egoki bat. Eta hor data egokia atxaman dugunez ez dakit, baina bederen, Pare Euskal Herrian bi aste bakantza ditugularik, aste saindua bukatzen da Ego Euskal Herrian, San Prudentzio eguna Araban, eta horren arira baituzte bizpairu beste egun, eta maiatzaren bateko Zubia. Beraz, gure hipotesia da, testu inguru hortan, balitake la aukera bat berrogei familia juntatzeko Euskal Herriko txoko desberdinetatik. Eta gero bigarren zailtasuna edo originaltasuna da gure antolakuntza guzia, gure erakunde bakotsak badu kultura agun desberdin bat, eta izan da elgarren arteko ezagutza prozesu bat. Eta urte bat elgarrekin anen ari girela, eta biziki polita dena da, amesten dugula edizio hori biziki untxa pasatzea, bainan, asia girela jadanik, 2026ari begira pentsatzen, egan ez, da, hau egin barri nuke, bikain alitzateke, eta zerretik ez ginuke hori esploratuko, beraz, uste dut badela bederan epe ertainan elkarrekin bide bat egiteko gogo bat denen partetik.
Ekonomikoki nola, beraz, eramaiten den nolako proiektu bat, eta familia bakotsak, zer parte hartze izan duen ere, aipatu beharko dugu.
Bai, bok gardenki, aritzeko proiektu horrek 100.000 euroko kostua du, kostu haundia da, eta olako kostu haundia du ere estetika zaindu nahi izan dugulako, egonaldi kalitatibo bat proposatu nahi dugulako. Euro eskualdeak laguntzen gaitu, baita ere Euskal Elkargoak, bien artean, kasik ekartzen dute diru zamaren erdia. Nafarroko gobernua eta Gipuzkoako foru aldundia ere gibelean ditugu sustengu tekniko moral batentzat eta Euskal Kultur erakundea ere. Eta gero gure kezka izan zen albezain presio apalean proposatzea olako egonaldi bat familientzat. Denek ezagutzen dugu akut estu inguru ekonomikoa, eta beraz, familia batentzat aste osoko egonaldia izanen da 300 eta 650 euro artean. Baigorriko astea murgiltzean da eta handlo eginen dute familiak, beraz kostua handiagoa du, arbonakoak aldiz ez du aterbirik proposatuko, eta beraz, aur batekin edo birekin etorri desberdina izanen da, baina hartzen badugu hipotesia gorena, gura oso bat eta bi aur, aste oso bat aterpetua baigorrin 650 euroko kostua du. Horren barnean dena sartzena. Loa, janaria, goizetik gauera, animazio guziak, euskara klaseak, garraioak, aktibitateak, den-dena materiala, dena sartzen da kosturtan. Eta hartzen badugu beste aldean, guraso bat eta aur bat arbonara eldudena, arbonatik tolosara boste egunez, 300 euroko kostua du dena barne. Terpea salbu ez baita terpelik probosatuko, baina den-dena barne. Jatetxeak, dena. Garraioa, horio arte, tolos arte, eta hori guzia. Badu kostu bat, eta kontziente gira familia askorentzat hau oztopo bat izaitea, baina hau da aurten lortu dugun presiorik apalena, eta espero dugu datuzen urteetan horrenik gehiago apaldu ala izaitea.
Ogei, egonaldi bako txaren dako, ogei familia rat mugatu duzue,
bai.
Ala ere kopuru aski bai. Edarra izaten alda.
Bai, imaginatzen alda, hogei familien artean giro polit bat sortuko dela deia. Nahitara mugatu dugu, nahi dugulako egin zerbait kalitatiboa eta familiara. Algenituen euskara klaseak 15 pertsonaz bete, beraz 30 familia tara igo utzen alko gineteke, eta horrek ekonomikoki karriko zigun beste arnaz mota bat. Baina nahitara mugatu dugu 10 izan dadin xano, familiar eta historio. Eta kuilatu nahi ditugu zinez familiak izena emaitera, naiz eta epeak laburrak izan, eta formula esperimentala izan, naiz eta ez diren segur parte hartuko duten, naiz eta ez diren segur haien hautagaitza aurten onartuko dugun, zenta geroz eta hautagaitza gehiago lortu aurten, eta geroz eta indar gehiago izanen dugu datozen urteetan proiektua berritzeko. Beraz, zinez mezu bat edatu behar balitz kanal hortatik da familia irtea bidali zure hautagaitza. Etzira berbada segur oporak pausatzen hanko dituzula, berbada etzira segur zure aurrak maitatuko duela, berbada mila zalantza dituzu zure euskara mailari buruz, edo taldean bizitzeko gai izango zirenez bostegunez, baina bidali alere zure hautagaitza. Bidali eta ausartu, zinez gaur egungo bizimolde individualista hortan, behar dugu kolektiboa eta behar dugu zentzua eta hau eskaintzera dator familien egonaldia.
Azkena hitz bat, nola egin izena maiteko?
Hor ere, prozedura biziki humanoa da, aekatik, ikastaldiak kudeatzen dituzten bi pertsonaek, Mikelek eta Marik, agera eginen diete galderak edo izen emaiteak egin nahi dituzten pertsona guziei. Beraz, plazara.eusera joan, horri buruzko artikuloa irakurri, eta azpian emaiten da telefono zenbaki bat eta e-mail bat. E-mail bat bidali edo telefono zenbakira deitu, eta edo Marik edo Mikelek erantzunen dute galdera guziai, neurtuko dute ere helduaren euskara maila, eta egiazko ajera humano bat proposatuko dugu interesa duen jende oro er.
Bikain, mi esker eneko, eta santzoan proiektu honi eta plazara egitasmoari.
Mi esker genitz.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, eneko gorrikongi azaldu du proiektua plazara ekimena baita ere, bainan gero aukera izanen dugu, beraz Nafarroan eta Nafarroko Dindaia Fundazioa ezautzeko eta baita ere, EBT kooperatibaren beraz egitasmoa. Bainan kantu batekin, Tapia Taleturiaren kantu animotsu bat hartzaren eriotza guazen.
Nora zoaz aita hotxo? Kapeluta lepoko mendieta harkaitzen xerifadu zue maiten beharrak narabila ema da zumakila errege dut haiduru etorri nahi duzun ez musarta ez triko errege nik zaitutzu Ilea gorratzeta, zato zotxo urratxetan Laulegoatan joa, dute ibai ondoa Hango kantuna hasi, eta zotin garrasi Entzuten aldi dazu, ni otxo jauna nauzu Basotik hemen nator, zuagurtzera jator Hau erregeren antza, zepoan dago hartza, elur gainean nola, tantaz-tanta odola. Otxotxo dago larri, etxera nahi du joan, hartziletsuek naski irridagi zepoan. Aitak eta semeak, gaur dituzten nekeak, Urkiagetan zehar, biak malko tanegar.
Ara, Tapia Taleturia hartzaren eriotza, kantu laburromena ederra, eta bai maiten duen Tapia Taleturiaren proiektua, eta ero bandere egin zutelarik biziki polita izan zen. Guatzen horrein EBT kooperatibarekin, ez bai, hori da Gipuzkoa eta Bizkaia artean, bai, bai. Eta hor dugu Maialen Aristegi Sánchez EBT kooperatibako partaide bat guatzen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Kaixo, ni Maialen naiz, EBT-tik nator, EBT euskeran inguruan lanean ibiltzen den kooperatiba txiki bada, eta batez ere aurneraben euskara erabileran ezagutzan eta motivazioan laguntzeko estrategiak sortu, garatu eta bideratzen ditugu, ez? Eta zabaltzen ditugu.
Nun kokatuak zirezte?
Bueno, kooperatiba Gipuzkoa eta Bizkaian gaude, langileak Gipuzkoa eta Bizkaiakoa gea, eta gero autonomia osoan lan egiten dugu, eta baita ere Nafarroan eta Iparraldean in izan ditugu Lapurdin hain zuzen, in izan ditugu hainbat esku hartze.
Ordan, kooperatibaren sorrera, zeri zelburuekin sortu zen, zeri erantzuteko ideiarekin?
Kooperatibak urte desente ditu, Iñaki hasi zan bere garaian bakarkalanean, eta bueno, lana honditzen juntzen aina, taldiare honditzen juntzen, eta gure helburua hau da, ez? Azkenean eraben eta txikian euskera erabilera ezagutza eta motivazioan eragiteko estrategiak sortzea. Ta itzen dugu lana eskoletan, bai irakaslekin, bai familiakin, eta baita ere ezitzailekin, ez? Ba, jantokiko ezitzailek dila, edo aisialdiko ezitzailek dila, ba, estrategiak landuz euskera erabilera ezagutza eta motivazioa sustatzeko asmo.
Erabila aipatzen duzu, zenta ezagutza, bueno, badugu ideia hori Ego Euskal Herrian, eta beste, bueno, Bizkaia, Gipuzkoa, nahiko edatua dela, hemen Ipar Euskal Herriarekin konparatuz. Zer da, erabilera da, pixkat gaur egun den erronka nagusinetariko bat?
Iruak, ez? Azkenin erabilera garrantzitsua da, hizkuntzak erabiltzen ikastetugulako, ezagutzare garrantzitsua eta motivazioare garrantzitsua. Guk askotan erabilera eta motivazioare foko handia jartzen dugu, eta batez ere jolasak, dinamikak, ekintza aktibatzaileak eta erakusteizkigu edo proposatzeizkigu ba, beste eragilei behaiek aktibatzuk, ez? Ba, kasu hontan familiatan ingo dugu lana, eskeniko izkigu bai sentsibilizazio saioak eta osnartuko dugu hizkuntza ohituren inguruan, estrategiak da ikusiko ditugu, eta gerore eskeniko diegu astian zehar aktibazio ekintzatzuk, ez? Hau bizi ekintza batzuk ikusteko, ba, eremu barestu batean eta zaindu batean hizkuntza ohiturak aldatzeko aukera badakatela eta euskerara etorri daitezkela. Eta estrategi batzuk probatuko dituzte astian zehar, gerorare behaiek, ba, egonaldia bukatuta gero, ba, jarraitzeko, ba, bueno, txeko hizkuntza euskerarontzek hartzen.
Hau, egitasmo bat aipatu, egitasmo hau aipatu aintzin, pizkat zuen eguneroko lana nola egiten duzuen, norengana joaten zarete, ez dakit ikasketxeetara edo nola lortzen duzue eta zek motako ekimenak egiten dituzu.
Bai, guk orokorrin irakaslekin egiten dugu lana, eskola ezberdinetan ibiltzen gea alde batetik bestea, ba hoiez, ba aurrezkuntzatik lehen hezkuntza eta DBH-re lantzen dugu, batzutan gerora datorren ikas prozesuan ere bai, baina batez ere hezkuntza ofiziala esango nuke edo beharrezkoa dana. Eta gero gurasukin hitzaldiak eta tailerrak itegugu, hoi batez ere herritako teknikaria jartzen diagukin kontaktuan, eta hoi iten dugu asko zehatzagoa ez, ba, egun bateko hitzaldi bat edo bi egunetako tailerra, eta gerore zitzailekin ba, eskola jartzen di harremanetan, edo batzutan herri batzuk ba, larrituta dauden herri horiek ba, gukin harremanetan jartzen dira, eta plan bat antolatzen dugu, nun ikusten duten fokua jarri beharra, eta bueno, guk gero esku hartzen dugu, helburua izanik eragileak aktibatzea, ez? Eragileak esateuten ean da, gurasuak aktibatzea gero behaien semea lauen hizkuntza ohituretan, edo irakaslik aktibatzea gero behaiek eragile izateko, hola egiten dugu lana. Bai egia da ditugula hainbat proiektu guzuk zenian esku hartzia egiten dugunak, ba Barakaldon besteak beste, eta hor balantzen dugu ekintza komunikatiboen bidez, euskara erabilera eta motivazio bidez, jolasa bidez, ba gaztien arteko hizkuntza ohitura ere ba aldaketa bat itzeko asmoekin.
Esenplu bat emaiteko?
Ba hor adibidez da gazte batzuk elkartzen dira, LH-ko LH lehen hezkuntza. Talde ezberdinak elkartzen dira, eskolatan elkartzen dira, aisialdi eremu batean eta astero elkartzen dira eta lantzen ditugu ekintza komunikatibo ezberdinak, hau da ba landuko ditugu deskripzioak eta jartzegu gai bat, ez? Ba imaginatu asmatzen nahi naiz, baina ba bat izan zen ez musikakin lotuta eta orduan gero behaiek jolasan bidez joeten dira hizkuntza erabilera eta ezagutza ba garatzen eta gero bukaeran bain bar dute deskribatu musika talde bat. Orduan bukaerarako ekintza hortara iristeko joeten gea estrategia ezberdinak lantzen gaztetxo hauekin, gero behaiek gaitasun hori eukiel izateko. Eta dena jolas eta dinamika bidez.
Urte batzuk dara mazue, esan duzu, bueno, ba, ekintza horien, ez dakit, neurtu alduzue ekintza horien ba, zer eragin duten, eta bueno, ba, hori olako praktikak areagotzen dutenez, euskararen motivazioa praktika.
Bai, uantxe bertan, Gasteizinguruko familiei erronka bat bideratu diegu, eta hor neurtzeke gaude baz, erronka hoien erantzuna zein dien, egia da irakaslike bai, nola denbora bastante otengan, edo denboraldi batean otengan, behaiekin formakuntzak ematen, gero erantzunak ere jasotzen dugu, balorazioak ere positiboa dira, behaiek geletan probatzen dituztelako, eta isialdian bai, positiboki baloratu izan dute ba, gure formakuntzak. Eta bestalde, hainbat urtegoaz guzu zenean esku hartzea egin, eta eskoletik jasotzen duguna positiboa, da batez ere aldaketa ikusten dute euskararekiko dakaten jarrerarekiko. Hasi zienetikan edo gaur egun gazte hoiek eta aurroiek ze jarrerak aten euskarekiko asko ze bizipen positiboagoa da gaur egun guk esku hartzea egin ondoren.
Kooperatiba moduan antolatuak ziretez, zer zengaitik?
Bueno, kooperatismoan sinistegulako eta azkenean taldean horizontal batean lan egiten dugulako eta elkar laguntzen ibiltzen gehalako, bai. Uh-huh.
Hor parte hartzen duzue Ipar Euskal Herriatik atera den proiektu batetan, azaltzen alba duzu pixka bat, nola ditzen den eta nola sartu diren harremanetan zuekin.
Bai, familia on proiektua proposatu ziguten plazaratikan, bagabiltza dula urtebete kontaktuan plazarakukin, beste momentu atin eskatu zuten ba, formakuntza batiteko, eta ba, eskaini zigutenean eta proposamenen zigutenean oso interesgarri iruditu zitzaigun, alde batetik eragile ezberdinen elkarlana sustatzen zulako, eta eta guretzako hori oso garrantzitsua da, lehen egual aipatzen unan kooperatibismo ikuspuntutik ebai, eta gerorare, ba, zuzen zuzenean gure lanitzeko moduakin bat itxentzulako eta gure hildo estrategikoekin, ez? Bat dela lehen aipatu ezela familiak, orduan, ba, zuzen zuzen, sartzen delako familiera aktibatze prozesu hortan, eta gerora, ba, guk eskaini posible dugun hori, ba, sentsibilizazio saioa eta hausnarketa espazioekin, ba, iruditzen zitzaigun izugarrizko aukera.
Zer, zein izanen da zuen parte hartzean, o, bueno, nola pixkata orkestiko proiektua?
Gure esku hartzia, ebeten esku hartzi izango da aste batean, bueno, aste bakotxian bi aldiz ingotxugu sentsibilizazio saioak, pixka familiak inausun hartzeko familiako hizkuntzoituren inguruan, estrategiak landuko txugure bai, eta gero egonaldian zehar aktibazio ekintza bat proposatuko dugu erronka moduan, hau bizi aktibazio bat, non helburua den familiako hizkuntzoiturak euskarara ekartzea, eta hortarako ba, familian jolas moduan edo erronka moduan ba, hau bizi ekintza bat proposatuko dugu aurrera mateko, eta ikusteko ez dela inzaila hizkuntzoitura horiek aldatzea eta euskarara ekartzea.
Eta oraindik ez da zehaztua, benan, zuen lurraldetariko toki baten edo batzuetan eramango dituzue edo lagunduko dituzue?
Hoi da, gero asmoa da, lehenengo astian Lesakara juten dimezela, bigarrenean Gipuzkoara salto itxia, Arbonatik Gipuzkoara, eta horre bai ikustia, ba, beste errealitateatzu daudela, eta turismoa edo bueno, Euskal Herria ere ezagutu datxekela euskeratik, ez? Eta euskeraz, euskeratik eta euskerarako.
Zure kasuan, nola sartu zinen egitasmo honetan, ez dakit euskararekiko lotura berezi bat duzunez, edo zure formakuntza dela eta, ez dakit?
Bai, bueno, ni gaztetatik ondunez Euskal Herrian euskarazen mugimenduan inguruan, gero kanpora jo nintzen bizitzea, eta itzuli nintzanean, ba, bueno, irakaslea naiz, psikologa naiz, eta orduan ebeten hasi nintzen lanean, eta hasieran gurasokin hitzaldiak inez, gero irakasleakin bai formakuntzak ematen, eta ba, tokatu zait familion proiektuan buru belarri sartzea, ba, lurraldetasunangatik, ez? Ni azkenin Oiartzorra naiz, baina Donostin bizi naiz, eta gertutasunangatik, ba, ni nabil bilere tan parte hartzen. Alare ni naonarren, ba ebeteko beste partekide, beste seiak ebai, atzeko lanak ere egiten dabiltza.
Bukatzeko, amets bat euskararekin lotua etorkizunari begira.
Bueno, mugak alde batea utziz, ba Euskal Herrian euskaraz bizitzeko aukerak edukitzea eta egi bihurtzea Euskal Herria euskalduna.
Mi esker.
Zuri, esker asko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, beharrik badirela olako proiektuak euskararen garatzeko eta praktikan emaiteko Maialen Aristegi Sánchez ginuen eta orain ba segidan joaten gira Dindaia Fundazioa ezotzea Nafarroan kokatuak dena eta aisialdiak euskaraz ere antolatzen dituztenak eta hortarako Ester Lakastarekin mintzatzeko para izan dugu goazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bueno, ba, Ester Lakasta naiz, Dindaiako koordinatzaileetako bat, eta, bueno, proiektu honetan ordezkari edo Dindaiaren ordezkari.
Dindaia, nola aurkeztuzko zenuke, zer da Dindaia?
Ba begira, Dindaia da, aisialdia euskaraz lantzeko tresna bat, Nafarroan lan egiten duena, eta helburu horrekin sortu zena, aisialdiko ekintzak euskaraz egitea, baina helburua jakina euskararen erabilera sustatzea.
Zengaitik sortu zen, zer helbururekin, o zer ez dakit gabeziak euskara bat lantzeko?
Bueno, duela 20 urte sortu zen, eta momentu horretan konturatu ginen, o bueno, eragile batzu konturatu ginen orduan, bazegoela gabezi nabarmen bat, eta da eskolaz kanpoko ekintzatan ez zegoela begirale formaturik eta eskaintza bera etzela kalitatezkoa eta askotan gaztelaniaz egiten zirela dereduko edo euskarazko ereduak izan arren, etzegoelako deus antolatuta eta etzegoelako, bueno, baliabiderik. Eta ordun huts hori betetzera, ba, sortu zen Dindaia.
Aztapenetik nola garatu dituzue pixka batzuen?
Ba, oso ibilbide esango nuke naturala edo, bueno, Ba, hasiera batean eskolazkanpoko ekintzetan hasi ginen lanean, hori da, jostaldietan, klasean ez zirenean, ba, takit, euskal dantzak edo kirola sustatzen eta bar, euskaraz. Berehala ikusi genuen, ba, horretan ziarduten begiraleek behar zutela formazioa, ba, bere lana egokia egiteko, orduan, ja, bigarren proiektua edo izan zen formazioa, begiraleen formazioa. Hortik, ba, konturatu ginen oporraldietan, etenaldi bat ematen zela, eta normalean ba, etxean euskaraz egiten ez zuten aurrek, ez zutela aukerarik eskolatik kanpo eta oporretan euskaraz aritzeko. Beraz, kanpaldiak antolatzen hasi ginen. Kanpaldiak eta bueno, goizeko kanpaldirekiak. Eta hortik, hurrengo pausua izan zen, bale, aurrak eskolan eta eskolatik kanpo euskararekin kontaktua dute, baina badago beste eremu bat eragiteko oso interesgarria dena, eta da familia. Eta familia artean ematen diren hizkuntza harremanak, ohiturak, ze Nafarroan segun eta ze zonaldetan egia da gurasoak erdalduna direla, baina autua egin dute aurrak euskaraz ikas dezaten. Orduan, bueno, ba, familian ere eragiteko badaudelako moduak, naiz eta beraiek euskaraz ez egin, bueno, ba, bueno, laguntzeko horretan, euskalduntze prozesu horretan. Eta horretan, saltza horretan, ba, gaur arte.
Justuki, aipatzen duzu, Nafarroaren errealitatea zonaldeen arabera, desberdina izaten aldela. Ma, pixkat, aurkeztu iguzu hemen, nola egituratu da edo nola banatua izaiten alda?
Bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez bezala, Nafarroan, egoaldean hemen, Nafarroan, euskara ez da ofiziala eremu guztietan. Orduan badago zonalde euskalduna, badago zonalde mistoa deitzen dena, euskaraz eta gaztelaniaz, eta zonalde erdalduna, edo ez baskofonoa, horrela deitzen da. Lege batek arautzen du hori guztia, eta orduan, ba, orain gutxi arte adibidez, aurrek ezin zuten euskarazko eredua hautatu, oguras familiek ezin zuten euskarazko eredua hautatu, zonalde ez baskofono horretan. Orain gauza pixkatxo bat aldatu dira.
Bai. Eta hori, pixka bat geografikoki, nun kokatzen bai, aldira zonalde ezberdina?
Iruña baino lentxeago, bueno, baino gorago, hola mapan kokatuta, goia eta beia. Hori zonalde euskalduna litzateke ez dena, baino baizati handi bat, ba, esaten nahi naiz Bortziriak, Leitzaldea eta bueno, iparraldea oroar. Zonalde mistoak harrapatzen du, ba, esango genuke Irurtzundik eta Tafalla bitarteko franja handi hori, hor egia da, biztanleria gehiena dagoela, ze hor barne Iruña eta Iruñerria daude, ordun hori da populazio aldetik zonalde handiena, eta Tafallatik bera, gutxi gora bera, egiten marrake egiten nahi naiz, eta askoz, bueno, xeagoa da, baina hor zonalde ez baskofonoa da.
Hogi urtez lan egin ondoren, ikusten alduzu eragina duela, egiten duzuen da?
Jakina, ez gure lana bakarrik, bada eragile askoren lanaren ondorioz, baino bai egia da, konturatu garela, gero eta gauza gehiago antolatzen ari direla, eta bueno, ba, alako mugimendu bat dagoela, eta batez ere, hegoaldetik datorkigula. Iparraldean, bueno, pues, egiten dira aisialdiko ekintzak euskaraz eta normaltasunez, baina ikusten dugu gogo bat eta bueno, ba, berpizte loraldi edo eztekit nola deitu eta justuki hegoaldetik datorkiguna. Hor oso paper garrantzitsua jokatu da adibidez agerraldiak, bueno, errigora ekimenarekin eta bueno, beste eragile askok, AEKaren lana ere, bueno, ba, tuteran AEKan lan egitea ez da makala, edo ikastolen elkartek egin dutena, bueno, eragile askoren lanaren ondorio da.
Pentsatzen dut, bai familia, bai aurrak, berain borondatez parte hartzen dituztela ekimenetan, aisialdietan, eta beste, bai. Baina nola erakartzen dituzue, pentsatzen dut, duela 20 urteko bueno, aisialdien formatoa, eta horrek izaiten aldiz zituzten bai. Interesguneak, eta gaur egun teknologia berriak direla, eta bueno, beste mundu baten bizi garela, aldatu direla, ez dakit, egokitzeko parada duzue etengabe?
Beti saiatzen gara egokitzen eta ez akomodatzen. Nahi. Pixka bat buruari beste huelte bat ematen eta bide berriak jorratzen. Duela 20 urte, badindaiatzen ezaguna, gaur egun esan dezakegu, ba, hainbeste herritan gauzak eginaren ondorioz, izenez ere ezagunagoa garela. Baina horrekin batera, bi aliatu nagusi ditugula esango nuke. Batetik D ereduko eta bueno, eredu euskaldunetako guraso elkarteak eta bestetik udaletan dauden euskara zerbitzuetako teknikariak. Ordun beraiekin beti elkarlanean, beraiekin eta guraso elkarteekin, proposamenak eramaten alditugu Nafarroko herri txiki, azken herri txikiraino.
Ipar Euskal Herriarekin ia da gauza batzuk antolatu dituzue.
Bai, egia da. Bueno, guri esaten dizut, elkarlana maite dugu eta horretaz gain oso interesgarria iruditzen zaigu agian pixka bat galdu den nazio ikuspegi hori. Orduan, horretan gu eroso eta pozik aritzen gara. Egin dugu Baigorri, Bazan Baigorri topaketa horretan animazioa egokitu zaigu edo bueno, gazte talde hoien dinamizazioa. Uste dut aurten hirugarren urtea izanen dela, oker ez banago. Eta bestalde esperientzia txobat izan genuen, ze Etxepare Lizeoko animazioko ikasleak gurera etorri ziren, eta hor trukaketa bat izan genuen, beraiekin, beraiek ze ikasi duten, eta bueno, gure berri eman genien, eta haien berri. Eta bueno, oso aberasgarria eta oso polita izan zen hori ere. Bai.
Hor ekimen berri baten parte hartzen duzue, ba nola izan da hori harremana edo zuekin or, bai. Eta orkesten alba duzu pixka bat zer den ekimen hau eta nola ditzen den.
Vale, familion ekimenaz. Pues dei bat jaso genuen okerez banago joan zen urteko udaberri udan. Bueno, plazarati deitu ziguten, aurkeztu ziguten proiektu hau, eta ikaragarri polita eta interesgarria iruditu zitzaigun, orduan baiezko borobila eman genuen, eta hilabete hauetan joan gara poliki-poliki ezagutzen, eta hori baino gehiago, denon artean sortzen ari garen, bueno, beraiek gidatuta, o igual plazarak pixka bat hildoa jarrita, baina bueno, denon ekarpenakin, eta joan da osatzen. Lehengoan komentatzen genuen, interesgarriagoa izan dela kasi bidea, emaitza baino. Oi, bai, bidean izugarri gauza interesgarriak ateratzen ari direla. Eta horretaz gain, Dindaian beti defendatu dugu elkarlana, elkarten arteko elkarlana, badirudi batzutan, ez dut esango lehia, baina bueno, pues badagoela alako. Eta aldiz, gu sinesten dugu, elkarrekin indarra handiagoa dugula eta hobeto funtzionatuko dugula. Eta hemen izan dugu aukera hori. AEKarekin eta EBTrekin aurretik ere elkarlan bat egiten ari ginen, hegoaldean, bueno, Nafarroan, gure kasuan, EBTrekin gure begiraleen formazioa eta AEKarekin ere. Euskara freskoa eta, bueno, olako esperimento batzuk egiten, beraiekin, haien eskola jasotzen. Eta horretaz gain, pues, udaleku guretzat referente da, badakigulako Dindaiak egiten duen lana eta haiek egiten duten lana oso antzekoa dela, eta pentsatzen dugu hemendik aurrera aukera polit bat irekitzen aldela, batrukatzeko, elkar ezagutzeko eta elkarrekin gauzak egiteko.
Aurkesteko ekimena zer izanen den eta zuek ze ekarpene?
Bai, hau, familion da, familio arnetegi bat, non familien topaketa horretan goizean gurasoek euskara hobetuko dute eta aurrak egongo dira animaziotan eta arratsaldez familia elkarrekin dagokion tokian alako ekintza kulturalak egingo dituzten elkarrekin eta egunetako batean publiko irekiari zabalduta. Gure papera horretan zein izanen den, bueno, Dindaiaren lana proiektu honetan alde batetik hegoaldean komunikatzea, lehenengo proiektu hau komunikatzea, ze asmoa da iparraldeko eta hegoaldeko familiak egotea, barneti honetan, eta bestaldetik gu arduratuko gara Lesakan dauden Nafarroara etortzen denean barnetegi hau bertako animazioa eta bueno harrera pixka bat antolatzen.
Nondik etorriko dira?
Baigorritik Lesakara. Gure lehenengo txanda honetan ze barnetegiak bi txanda edo molde izango ditu, lehena da barnetegia berez, osea lo eginen dute bertan. Eta apirilaren 24 eta 25ean Lesakara etorriko dira eta hor bukatuko da. Eta urrengo txanda ez dira lotan geratuko, izango da egun osoko jardunaldia, baino gero familiak itzuliko dira haien etxera eta horretaz arduratuko da EBT azken egunetaz. Oraindik ez dago sobera zehaztuta, baino Gipuzkoan izanen dela haien animazioa ere pentsatzen dut.
Euskara praktikatzeaz aparte ere, zanen da gure lurraldea, gure Euskal Herria hobeto ezautzeko parada.
Horixe, askotan esaten du, bertan gaude, bertan bizi gara, Lesakatik begiratze kilometro gutxi dagoen Hendaiara edo Esarrara adibidez, eta muga hori zer dela ta muga hori eta elkarrezagutze falta hori. Orduan guk argi dugu euskarak ez duela mugaren beharrik eta mugaz haratago ba herri bat garela eta hizkuntza badugula eta biziarazi behar dugula.
Azken bi galderak lehena ikusten zaitut nahiko zoriontsulako proiektuak aipatzen eta beste bon, zer animatzen zaitu edo zer motibatzen zaitu lan hortan segitzea.
Bueno, ba oso interesgarria da guk ere halako proiektua sustatzen halako ezantzeko proiektua sustatzen ditugu, ba familiako hizkuntza ohiturak familia barneko hizkuntza ohituretan eragitea eta hau izugarri interesgarria iruditzen zaigu. Goizean ikasiko dute, ikasitako hori praktikatu ahalko dute, baino haien ingurune hurbilean eta horrek izugarrizko aukera emango du ohitura hoiek aldatzeko. Guk maite dugu ekimen hori kolektiboa modu batean kolektiboa izatea eta bidelagunekin dugun sintonia, ze ez da kasualitatea, EBT izatea, EKA izatea eta plazara duela gutxi ezautu dugu, baina iruditzen zaigu ikaragarri berri ona dela euskalgintzarako, ideia berriak eta freskoak eta jakina udalekuren guk esaten dugu harro 20 urte daramazkigula, baino beraiek askoz urte gehiago daramazkite animazioan eta euskararen sustapenean aisialdian.
Bukatzeko azken galdera, euskarari lotua eta euskararriaren ezagutzari lotua eta beste amets bat etorkizunari begira.
Normaltasunez antolatu ahal izatea, elkarrekin halako ekimenak eta muga ez izatea oztopo eta hiru administrazioren menpe egotea ez izatea oztopo euskarak aurrera egiteko.
Mi esker.
Zuri.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ara, eta bukatzeko familia honen egitasmo arekin, aipatu, ara izenek maiteak emaiten dako plazara.eus webgunean sartzen zirezte eta hor egitasmoaren setasun guztiak atxemanen dituzue eta bestenez, aekako hori lehen eneko kaipatu dituen bikideri idatziz edo dituz eta ara setasun guztiak ukanen dituzue. Kantu batekin segituko dugu bainadin Clarence Clearwater Revival.
Yes. biziki ezaguna kantua mebon emaiten du ustakit. Energia emaiten dugu.
Fortunate son okay. Wasen. Cheese!
Clarence Clearwater Revival, ez dakituntza esan dudan, ez? Fortunate son, eta bai ezaguna, eta edarra.
Guri, azken esaldia?
Arizkuneko esaldi bat. Bai. Aizkora zaharren estenak ebaki berriak egiten ditu.
Repikatzen alduzu.
Bai. Aizkora zaharren estenak ebaki berriak egiten ditu. Bazen gauza bera iturri batekin, me nahiago ditut aizkorak.
Mi esker bainadi, mi esker Xantal.
Mi esker.
Adio Xantal.
Adio, aste hon.
Bai, xabera.
Agur, bero bat gure entzuli guzia eta izanuntza.
Radio Cultura. Puntueus.